Kadi raadio.
Saaremaa ooperipäevad, suve kõrghetked.
Tere kuulema 5523. Keskpäeva saadet, mis tänasest kuni reedeni on muutunud ooperi kohvikuks. Tere kõigile raadiokuulajatele, tere kõigile, kes on siin Ahrensburgi ooperi kohvikusse tulnud meid kuulema ja vaatama. Seda korda siis ajalooliselt esimest korda on ilmataad meid katuse alla peletanud. Mitte, et meil selle vastu midagi oleks, aga vähemalt selles mõttes me läheme nüüd ajalikku.
Nii see elu on ja teatud mõttes me oleme naasnud aegade algusesse, sest ooperi kohvikute eelkäija alates esimestest Saaremaa ooperipäevadest aastast 2008 on tegelikult siin samas ruumis, selles samas kohas toimunud autogrammi tunnid, millest varsti õige pea me saame meie esimese külalise Arne Mikuga ka lähemalt rääkida. Arne oli ilmselt siin kõikides autogrammi tundides ka ise kohal, aga me oleme Saaremaa ooperipäevade mitte nüüd küll enam alguses, vaid sel aastal ja veel vähemalt 3 aastat järgepanu on Saaremaa ooperipäevad pikemad võttes enda alla 2 nädalavahetust ja esimene nädalavahetus ja sellised, kuidas ma ütleks, suured kõrghetked on meil juba selja taga. Ja ka ooperi kohvikutes ei ole me täna mitte esimest korda, vaid meil oli juba reedel Kadi Raadio stuudios omalaadne proloog, kus olid külalisteks laupäevase Reini Kulla etendusega seotud dirigent Risto Joost, Anneli Peepo ja Aivar Mäe ja rääkisime nädalavahetusest. Aga me läheme ooperi kohvikutega edasi, on alanud Saaremaa ooperipäevade teine nädal, kohal on Teatro Goldoni di Livorno otse Itaaliast ja alates täna õhtust kuni laupäeva õhtuni on nad igal õhtul meie suures ooperimajas, mis täna hommikuste andmete kohaselt on peaaegu vetpidav ja see ilmastik, mis meil siin praegu on, eriti meid ei kohuta. Ja räägin kohe alustuseks ära, ka ooperi kohvikutega on alati olnud seotud selline meeldiv traditsioon, et ainult siin ja praegu, ehk siis tegelikult platsi peal olevas piletikeskuses on ooperi kohviku külastajatele ja ka raadiokuulajatele pakkumisel ooperipäevade piletid erilise soodusinnaga ja mis seal saata. Meie piletimüük läheb niivõrd tormiliselt, et neid ooperikohvikute sooduspileteid on meil praeguse seisuga võimalik pakkuda ainult 2 etendusele. See on siis täna õhtune Janis Kiki ja Talupoja au, ehk siis 2 lühiooperist koosnev täna õhtune ooperiõhtu platsi peal ja siis homne päevane Traviata lisaetendus, mis on platsil kell 2 päeval ja kui te ütlete salasõna, see kirjas mulle peas ei ole, salasõna on ooperi kohvik.
Siis on kui keeruline.
Jaa, no kes oleks selle peale tulnud, siis selle salasõnaga. See piletimüügisüsteem on ikka keeruline, aga ütleme niimoodi, et see hinnasoodustus on märkimisväärne. See on, me arvutasime kokku keskmiselt kuskil 42%. Salasõnaga ooperi kohvik piletikeskuses lossi juures täna ja ka homme kuni kella 2 päevas etenduseni saab neid pileteid osta.
Ja kui piletitest natuke veel rääkida, siis mis me selle aasta festivali piletitest? Praegu on väga õige ja just see parim aeg osta piletid järgmiseks aastaks. Ja minu teada see müük on läinud juba väga hästi, nii et sellega peaks ka üsna usin olema. Praegu on ka järgmise aasta etenduste piletid saadaval soodsamalt, kui nad mingi aja pärast saavad olema ja siis nad on juba otsas ka nii, et...
Praegusel hetkel on müügil 2027. aasta ooperipäevade piletid eelmüügis ja see müük algas laupäeval kell 19.00, samal ajal kui algas ooperipäevade esimene etendus ja järgmise aasta piletid on kuni ooperipäevade lõpuni saadaval soodushinnaga ja nad on 15% odavamad kui pärast poole ja see eelmüük on läinud aasta-aastalt tõusas joones ja kui me räägime kummalisel kombel järgmise aasta Valküüri etendusest, siis Valküür on absoluutne liider ja sinna on, no ütleme, 45% peaaegu 50% piletitest on juba oma omaniku leidnud.
Nii et ärge siis hiljaks jääge ja et ei juhtuks nii nagu sel aastal. Ma olen näinud üsna palju õnnetuid inimesi, kes millegi pärast magasid maha pileti ostmise Vanemuise Wagneri esimesel osale sel aastal ja ei jõua nüüd ära kahetseda ja ennast ära kiruda. Ärge seda viga nüüd siis enam tehke. Ja laupäeva õhtul oli ka selline huvitav hetk seal Lossi hoovis, et kui üldiselt on kempsusaba hästi pikk, siis sel laupäeval oli pileti eelmüügisaba kordades ja kordades pikem. Vaat nii.
Aga meie kõrval, kes kuulab meid raadiost ja istu siin Arensburgis praegu, meie kõrval on istumas meie saate esimene külaline, Arne Mikk. Tere Arne, ma mäletan neid toredad aegu.
Tere päevast.
Kui sa olid meiega siin iga saade. Seisvale kivile kasvab sammal selga. Samuti peaks vist olema operipäevade või ükskõik millise teistsuguse festivaliga. 19 aastat on festival toimunud. See, mis toimus laupäeval, no minu arust on see suur samm kuskile suunas edasi. Kas sa tunnetad ka seda, et tänavuse festivaliga seoses on midagi muutunud?
No ma arvan, et enne kui me jõuame selle Wagnerini, me peame meeles pidama, et kultuur on pidev ja paljude põlvkondade ühislooming. Ja kõigepealt tuleb tänada Ludmilla Tooni, Saarema muusikaõpetajat, kes julges üldse hakata ooperit esitama siin Lossi kõrval sääskede ja tuule käes ja aastal 2000, kui need toimusid teist korda, olin ka mina siin kohal Estonia Nabukoga ja Ain Anger laulis noorte lauljate konsertil. Ja nii see läks edasi, Ludmilla suutis siia tuua ooperiteatrit Riiast Kaunasest ja muidugi aastal 2006, ma ei tea millisel moel, tuldi Odessast siia bussidega. Aga see pingutus ka lõppes nii majanduslikult kui ka praktiliselt ja ooperipäevi ei suudetud edasi teha Ludmilla Tooni poolt. Ja siis tollane Kuressaare linnapea Urve Tiidus pöördus Eesti kontserdi direktori Aivar Mäe poole, et kas tema ja Eesti kontsert ei saaks üle võtta neid Kuressaare ooperipäevi. Aivar muidugi mõtles ja pärast ütles, et me alustame Saarema ooperipäevadega, et keegi ei saaks esitada arveid meile Kuressaare ooperipäevade eest. Ja niimoodi see läks edasi ja mina ja Lauri olema ka sellest aastast 2008 siin kõrval kõndinud ja mäletan paljusid asju. Ja pärast Aivar Mäe tuli siia Jüri Leiten ja Kert Orro ja nüüd, kui Eesti kontserdi uus juhtkond alustab seda Wagneri tsüklit, on Aivar Mäe siin tagasi meie kõrval. Ja see on ka näide, et suuri asju saab teha ühises koostöös. Siin ei ole mõtet hakata vaidlema või mõtlema, et see on parem või see on parem. See sündis selles mõttes imelises koostöös, sõbralikus koostöös Vanemuis ja Eesti kontserdi kaudu. Ja ma arvan, et selle Wagneri Niibelungide sõrmuse esimese osa Reini Kuld, fantastiline etendus, mis toimus laupäeval, see on omamoodi nagu Eesti kontserdile ka kindlustuspoliis, et keegi saaks enam tulla öelda, et lätame need Saarema ooperipäevad pooleli, me palume siis välja maksta üle jäänud etenduste investeeringud. Nii et see on üks suur ja pöördeline hetk Eesti kontserdi ja Saarema ooperipäevade ajaloos ja ma olen väga õnnelik, et me oleme selle hetke juba endale jäädvustanud ja me soovime ainult, et kõik läheb loomuliku rada edasi.
No see on tegelikult ka ju meil selline väike unistus olnud kogu aeg, et ühel päeval vallutavad Saarema ooperipäevad need ooperifännide tõelised salaseltsid, kellest kõige radikaalsemad ja tuntumad on just need Wagneri salaseltsid. Ja praegu mulle kuidagi nagu tundub olevat õige hetk, kuidas öelda, et vähemalt nagu euroopalikus kontekstis tõsta pead ja raputada Stiivu, et vaadake sõbrad, mida me siin väiksel Saaremaal teeme.
No see on omamoodi üks niisugune katse igale ooperiteatrile. Suurtes majades tehakse seda sees loomult. Bayreuth on ehitavadki Wagneri ja soovil Ludwig teise kaasabil, et spetsiaalselt hakata seal ainult Wagneri ooperi ette kandma. See on umbes 2000 kohta puupingid ja iga etendusel vahe aeg on tund aega, kõik lähed õue, istuvad maha, joovad õlut ja mõtlevad selle üle, tuled jälle tagasi. See on Wagneril pühendatud päev. Seal toimus ka see Niibelungide tsükli esietendus. Aga sellisel kujul või sellises vormis, nagu see toimus praegu Saaremaal, ma olen näinud seda Reini Kulda kunagi Leipzigis ja ka Ain Angeri debüüti Bayreuthis. Need on olnud uhked, kõrge muusikalise ja laululise kvaliteediga teatrietendused, aga midagi sellist, mida siin Saaremaal toimus, et Reini tütred tõesti ujuvad vees ja kaitsevad kulda, seda tavalises teatris mitte kunagi tehtud ei ole minu arvates ja see jätab selle omamoodi sümboolse muinasjutu kõrval veel ühe visuaalse elementi, et nii lihtne see ongi. Aga need, kes teavad seda tööd, ma arvan, et iga inimene, kes on teatris töötanud, ei suuda kunagi selgeks teha, et siin see etendus sündis ühe peaprooviga. Tavaliselt tead, see on nädal aega see ettevalmis lavaproovid, valgusproovid ja kaks või kolm peaproovi, aga siin see sündis ühe tervikprooviga ja see näitab, kui hästi olid lavastaja ja lauljate poolt kõik asjad ette valmistatud. Nii et uhke ja asi ja see jääb Eesti ooperikultuuri ajalukku.
No mina vaatasin reedel ka peaproovi ja juba sel hetkel oli ta valmis. Mina ei suutnud küll kuskilt välja võluda, et see nüüd on proov ja see ei olegi etendus. See oli nii päris, see oli nii kohal, nii keeruline muusikaliselt, lava tehniliselt ja see panna niimoodi paika. See näitab, et tegemist on professionaalid ja igal tasemel, kas me räägime solistidest või lava tehnilisest personalist. See oli midagi erilist, absoluutselt.
No ooper ongi midagi erilist. Mõned ei saa aru, miks selle eest nii palju raha peab maksma ja teised seisavad öösid järjekordas, et Metropolitan Opera või La Scalasse pileteid saada.
Savalinna opera juhlat on olnud ju Saarema ooperipäevad eeskujuks mingil määral aegade alguses ja miks mitte ka praegu. Seal on viimastel aastatel eriti pärast koroonat olnud suured vaidlused selle üle, et kuidas publikut tagasi saada ja nad on kuidagi läinud sinnamaani, et see repertuaari poliitika on muutunud kuulikindlaks, ehk siis kavas on ooperi klassika kõige tuntumad hitid pidevalt erinevate esinejate poolt, kes saalid kindlasti rahvast täis toovad ja kardetakse selliseid keerukamaid asju, mille hulka võiks kindlasti lugeda ka Wagneri tetraloogia. Nüüd me oleme olukorras, kus meil on müügil Saarema ooperipäevade 2027. aasta piletid ja valküürid panevad järgmise aasta Karmenile ära pika vuuga. Poole rohkem on müüdud valküüride pileteid kui Karmeni pileteid. No, kas me peaksime seda populaarsust ikkagi nii taga ajama ja neid keerukaid asju kartma?
No tegelikult, kui me vaatame Saarema ooperipäevadele tagasi, siis 5 või 6 korda on siin tehtud ikkagi Traviatlat ja Madame Butterfly. Need on ka kindla peale, iga teater tahab seda tuua. See on ka lavaslikult ja inimeste mõttes kergem ja lihtsam. Ja noh, nii nagu ka Savulinna on teinud lendavat hollandlast, see oli teisel aastal meil kavas, kui tuul lõhkus
neid koos eriefektidega
palakuid, seal oli tõeline hollandlase ilm, aga ikkagi no see, mis praegu siin on ette võetud, ja ma arvan, et läbi aegade meil on ka Saaremal õnnestunud ühte sellist liini pidada, et nende tuntud ooperite kõrval on peaaegu igal aastal üritatud tuua siia mõni seni mängimata teos, nagu tänavu Armujook ja järgmisel aastal Beethoveni Fidelium, mida Eesti lavadel ei ole kunagi esitatud. Tõnu Kaljuste tegi seal Viinistus korra ühe sellise Fidelium kompositsiooni, aga Eesti lavadel teda ei ole ja selles mõttes on see väga oluline. Ma arvan, et teine veel üks oluline liin või mõte on Saaremaa ooperipäevade puhul olnud, mis ei isegi Ludmilla Toon alustas, et hakati tegema üksikuid etendusi lastele. Ja me siin aastal 2010 juba tellisime esimese uue teose Ehala ja
Leo
Tungla Käsikivi kosmosest. See oli spetsiaalselt Saaremaa jaoks kirjutatud ja edasi on tulnud meil pidevalt laste kaalasid, on seal õhtud juhtinud Pippi Piksuk ja Buratino ja väga tore, et praegu see on läinud selliste juba valmisolevate ja edukate tuntud teoste näitamiseks, nii nagu oli asjane Sipsik ja kui ma Sipsiku vaheajal tulin sinna saalist välja, nägin, et ukse kõrval oli kolm lapsevankrit, et nii varakult olid kaasa võetud mõned sülelapsed teiste kõrval ja üks ratastool, mis näitas, et see ooper peab ja saab olla pere ülene ja kusagilt tuleb seda järgmist publikut hakata kasvatama siin nende projektide kaudu ja muidugi see Kuressaare atmosfäär, mida kõik on nagu imetlenud, ta on kompaktne, ta on väga niisugune ajaloohõnguline kogu see lus ja no ma ilmast ei räägi, nii külma ilma nagu praegu pole kunagi varem olnud, et päeval on 13 kraadi ja juulis, aga telgis on sajaks kop ja ooper koos igasuguse ilmaga on üle elanud kõik võimalike aegu üle 400 aasta ja mis see siis Saaremal nüüd pole veel 50 käis. Ludmilla tegi 8 korda, meil on koos COVID-iga 19. Nii et on veel võimalusi ja aega areneda.
Arne, ma usun, et teist aastat järjest on mul täielik õigus sind kutsuda sõltumatuks ooperieksperdiks, sa ei ole Saaremaa ooperipäevade korraldusega otseselt seotud. Seega ma võin täiesti rahulikult küsida soovitusi selle nädala ooperite kohta, eriti just mind huvitab, mida sa arvad täna õhtust, kui meil on kaks etendust, ehk siis Maskani Talupoja au ja Janis Kiki, ehk siis kaks ühe vaatuselist ooperit ja Maskani on ju teadupärast Livornoga kõige otsesemalt seotud.
No, Talupoja au alati mängitakse koos pajatsitega, see on selline itaale traditsioon, aga viimasel ajal tundub, et kaks traagilist lugu kõrvuti on nagu liiga palju ja tegelikult Krefeld Mihkel Kütsoniga käis siin ja nemad mängisid ka Talupojaud koos Janis Kikiga. Talupojaud on selle pajatsede kõrval Itaalia verismi nagu elutõelise teatri ja kunsti üks musternäide ja ma arvan üks ilusama muusikaga ooperit selles mõttes, et seal on Santuzza ja Turrido aariad ja see imeline vahemäng nende seenide vahel, mida mängitakse alati kontserditel Talupojaust. See on juba selline hetk, kus istud, paned silmad kinni, unistad millest iganes. Ja Janis Kiki on jälle Puccini nagu eelviimane tsükkel, see esietunus Metropolitan Operas, vist 1918 või kuskil nii. Ja mul on õnn ka seda Janis Kikit koos Mantli ja Õde Angelikaga olnud võimalik teha Tallinnas Estonias 72. See oli üks Georg Otsa uhkeid rolle, see Janis Kiki, seal on võimalik sellise näitlejaliku meisterlikkusega kehastada mitmeid rolle, eriti surnud poosod ja siis seda Tšannis Kikit, kes pärandab kogu kloostril mõeldud varanduse endale. Ja me käisime sellega ka Riias ja Moskvas ja Bulgaarias ja seal on lõpus üks väikene tekstine lõik, mille Georg Aralt esitas siis kohalikus keeles. No nii see nii palju, ma ei saa minna mälestustesse, aga ma ütlen, et see on üks väga tore õhtu, ta ei ole nii pikk ja kindlasti talub ja au vahemäng, see jääb kõigile hinge. Nii et, ja veel selles mõttes, et tõesti meil on ju ka esimest korda siin armujook, Una Fortiva Lagrima, kõik laulad itaaliselt.
Jaa.
Mina vaatasin proovi ja kes nüüd õhtul etendusel läheb, siis vaadake ja mõelge lavakujunduse peale, et mis on ta esimeses etenduses, mis on ta teises etenduses, kuidas ühest saab sujuvalt teine, mis annab ka asjale mingisuguse hoopis teise tähenduse ja mõtte.
Aitäh, Arne.
Aitäh.
Meil on siin nüüd vahepeal väike muusika number tulemas. Selle aasta ooperikohvikutes on elu läinud nii ilusaks ja lihtsaks, et meil on kuni praegu juba reedeni teada täpselt kõik muusikanumbrid, mida Teatro Goldonidil ja Vorni muusikute poolt meile siin vahele tullakse mängima. Aitäh Marcellole sellest, kes on selle korraldanud ja teie ees on praegu Stefano Aioli, Cellole ja Lorenzo Pacchi klaverile. Nad mängivad Ruggero Leoncavaldo serenaadi Cellole ja klaverile.
Aitäh, ilusa koha.
see oli näide sellest, et kuulsad ooperi heliloojad armastasid vabal ajal ka kammermuusikat kirjutada. Leon Cavallos, Serenad, Cellole ja Klaverile. Suur tänu Stefani Aioli, Cellol ja Lorenzo Panki Klaveril. Ja me läheme edasi oma järgmise külalisega, kui nädalavahetusel kuulutati välja Saaremaa ooperipäevade järgmise aasta külalisteater, siis on mul väga hea meel kutsuda siia Pedro Amaral, kes on Portugali rahvusteatri São Carlos kunstiline juht. Welcome, Pedro. Ja kuna minu portugali keel on sama hull kui Pedro eesti keel, siis me räägime oma vahel ingliskeeles ja ma siis katsun käigu pealt ruttu lühidalt kokku võtta, mida me oleme rääkinud. Pedro, thinking about the Portuguese music, it comes to my mind first of all, so that Fado, for example, Madre Deus, my favorite from the past 20 years ago. What is the role actually of the opera house in Portugal? What is the role of the opera for the society in Portugal nowadays?
Hello, good morning. It's a pleasure to be here with you. What is the role of an opera house today? Not specifically in Portugal, but the role of an opera house has changed a lot over these centuries. When opera started in the beginning of the 17th, it was a century. It was a show for the nobles only, the noble families of Europe. Then it started in Italy to become more and more a show for the bourgeoisie. And then it was a fantastic show for society, for a social show. You went to opera in the last decades of the Italian 17th century, not specifically to see a theater, musical theater piece, but to be in a society, to drink some champagne, some wines, and then to see a couple of musical parts with the castrati, and it was a social show, and then it becomes a piece of art during the 19th century. You went to Bayreuth in the end of the century to witness a Gesamtkunstwerk, no, a show of total art with music in first plan and poetry and everything and theater and everything. In the 20th century, it changed, and it changed a lot after the Second World War. The opera, because of the emergence of other kinds of show, TV, etc., the show became more and more in your house, inside your house. And then opera houses restrained a little bit. They were no more, not anymore a social show, a social event, but they became to offer a bit of the past. So when you go to an opera, it's not like a museum, because a piece of art in a museum is not alive, and theater is alive, and musical theater is alive. But you go to witness a big opera from the past. And we are now changing just to
translate in between.
Okay.
Küsisin siis alustuseks, et milline on ooperi teatri roll ühiskonna jaoks Portugalis, aga me alustasime pisut nagu üldisemalt. Esime läbi siin ooperi ajaloo alustuses esimestest ooperitest, mis oli peamiselt aadelkonna meelelahutus kuni ooperi reformatsioonini, mis sai alguse 17. sajandi Itaaliast, kus ooper muutus kodanikkonna meelelahutuseks. Peamine oli käia sotsialiseerumas klaasikese taga ja kuulata kuulsaid kastraate. Itaalia ooperites edasi juba 19. sajandi Gesamtkunstwerk, mis on peamiselt võib-olla siis äkki Wagnerist alates tulnud kuni 20. sajandi ooperini, ja huvitav mõte, mis Pedro ütles, on see, et ooperisse minek erineb muuseumisse minekust, kus see maal, mida sa vaatama lähed, on läbi sajandite ühesugune. Et kui sa lähed ooperit vaatama, siis sõltuvalt sellest ajahetkest, millal sa seda vaatama lähed, on ta alati erinev.
Yes, but now we are witnessing a change, which is very interesting, because you go to an opera house like São Carlos in Lisbon to listen some new productions of old masterpieces, Carmen, Fidelio, Balin Máscara, and now we are witnessing a change and the creation of new operas. So half of the operas in a season can be, and they are in our case, new operas, contemporary operas, which shows how composers are now interesting and reinvent this form of art. And because opera, you know, it has it puts the composer in a totally different relationship with the audience. 95 or so of the composers only compose instrumental music or choral music, but not for the theater. And as the concerts of contemporary music have less and less audience, in the opera is totally different, because when you have your opera staged, the audience from the opera house goes there and is surprised by, oh, this is good music, and this is good theater. So the operas are now changing. They are not only focused on museum musical objects, but they are starting to revive, isn't it, in a modern theater way.
Ja just saa Carlose ooperiteatriga näitel saame me rääkida ka sellest, et nende repertuaaris on pooled ooperid, on siis klassikalised, alates Carmenist, Beethoveni, Fideliast, kuni võibolla ma julgeks nüüd siia lisada võibolla tõlkeväliselt, et alates Pedro teatrijuhiks asumise ajast on nad oma mängukava võtnud ka väga palju kaasaegset muusikat ja kaasaegseid oopereid. Noh, kui teada on, et 90% heliloojatest ei jõua kunagi ooperi kirjutamiseni, vaid piirdub instrumentaalmuusikaga, siis siiski väga palju on kaasaegses maailmas tekimas juurde kaasaegseid oopereid ja see võib kuulajat ooperisaalis, kui see on visualiseeritud ja lavastatud tegevusega seotud, et see on üks viis kaasaegset muusikat inimesteni tuua. I would like to proceed. You're not just a leader of artistic director of the theater, you're a conductor and as well composer studying in Paris in IRCAM with Stockhausen, and your music is actually particularly like spectral music, same to Gerald Grisey, and it's a difficult. But is it something you would like, is it putting you like in a different situation in leading the opera house and being like contemporary composer? Ehk siis ma küsisin seda, et kuna Pedro ise on õppinud Pariisi IRCAMis ja ta on Karl-Heinz Stockhauseni õpilane ja tema teosed spektraalmuusika vallas on pigem laiemale publikule väga raskesti kättesaadavad, kas ooperiteatri kunstilise juhina paneb see teda ka natuke nagu keerulise olukorda ühes küljest juhtida ooperiteatrit ja teises küljest kirjutada väga keerukat muusikat.
Yeah, the fact that I'm a musician, I compose and I conduct, this just gives me a more aware of what I'm doing in a opera house as a director, of this an artistic director. So I know when I program, I know exactly the difficulties of what I'm programming. I know how to solve them, and it's easier to manage something when you know exactly the things in the field. I mean, it's not necessary that a minister of health being a doctor, but if you are a doctor, you do know things from the ground, and this is how I see it.
Ja see, et olles ise muusik ja teades, kuidas muusikateosed sünnivad ja kuidas nad ka pärast publikone tuuakse, need baasteadmised panevad palju tugevamasse positsiooni ooperiteatri juhtimisel, ta lihtsalt teab, kuidas asjad käivad. Noh, see on umbes samat moodi nagu meditsiinis, et on nutikas enne opereerimist natukene õppida, kuidas asi käib, muidu võib pahasti minna. Aga it's put me actually... to ask from you, so that how did you choose the three operas, actually, plus the Father Night and the plus Opera Gala for the next year, Sarum Opera Day. So the Fidelius is surprising for me, because it's very rarely performed in the world, and as Arne told before, in Estonia just once before, not in a full scale, and even Beethoven himself, he doesn't like the opera too much. He made three different versions of them, and it was performed very rarely, so that you had the courage to choose the Beethoven Fidelia for the repertoire of the National Opera Theatre and then bring it to the Saaremaa. Ehk siis ma küsin, et kuidas ta valis välja selle repertuari, millega nad järgmine aasta Saaremaale toovad, eriti intrigeeriv, tundub mulle Beethoveni Fidelia, mis Beethoveni endagi jaoks ei olnud selle kirjutades. Ta ei pidanud seda õnnestumiseks, tegi sellest kolm varianti ja mitte ükski neist ei olnud päris õige.
Well, you know, it was very easy for me, because we are not a country with an enormous huge production of operas. We are not, unfortunately, we don't have such opera composers like in Italy or in Germany or even in France. So for me it was very simple. I had to present four operas. I presented one Portuguese opera, of course, the Opera for Children, which is a beautiful music and production. You will see it next year. And it was very easy. I didn't want to choose many operas from a country, so one Italian, one French, one German. Mm. This was very easy to choose. Why Beethoven? Of course, Beethoven is he struggled with opera. He fought with opera in order to compose it. He went to live in the opera house, because it was terrible for him to write for voices and to struggle with theater. It's his only incursion practically in theater music. Of course, he did make some music for theater, but not for singing theater, you see. For opera is the only one. And he struggled with that. And many people say, oh, it doesn't work. Yeah, but at the same time, it's such a beautiful music, isn't it? And a very dramatic music, very powerfully dramatic music. So 2027 is Beethoven's bicentenary. So we had to do it. I mean, 200 years from the death of the master, we had to signal it. And we are preparing a totally new production with a French stage director and a team from France, which I like very much. We have different teams from different countries, also Portuguese, of course. And of course, Fidelio is fascinating today, because it puts us in a problem of censorship, the problem of discussing a political field, which is very actual in my opinion, because Fidelio starts to be a personal story between two men, and it becomes a political controversy. And it was difficult to stage it, because the censorship on Beethoven's time, it was first staged in the beginning, the first decade of the 19th century, when Vienna was occupied by French soldiers, Napoleon's soldiers. And Napoleon I, because in Balduin Mascara there is the Napoleon the III. We will talk about that afterwards. But Napoleon soldiers were. And the beginning of the story of Fidelio was, of course, rooted in the French Revolution, which is impossible to stage in Vienna, of course. So they disguise the story, the censorship force him to disguise the story, and it takes place in Spain, somewhere around Sevilla, like the Mozart's operas. Così fan tutti is in Sevilla, and Figaro is in Sevilla.
Figaro is in Sevilla, of course.
Mozart's Marriage of Sevilla. So because it's Beethoven's ear, because the political interesting thing, I think there are many, many reasons to bring it to Saaremaa.
ehk siis Beethoveni Fidelio Saaremaale toomiseks on väga palju erinevaid põhjuseid, alates tema 200. surma-aastapäevast, ja selle loo just selline sisuline see narratiiv ja kõik need intriigid, mis sellega seoses on, kogu see poliitika ja see, mille tegevus toimub 19. sajandi esimesel dekaadil Viinis, kui Viin oli vallutatud Napoleoni sõdurite poolt, ja intrigeeriv selle juures on ka muidugi see, et Fidelio lavastusbrigaad, kes lavastas seda Portugali teatris, oli ka Prantsusmaalt loomulikult toodud. Aga ma usun, et see lavastus saab järgmisel aastal põnev olema just nende poliitiliste diskussioonide ja poliitiliste probleemide tsensuuri ja kõige muudatu, ja on seal asjad, mis meid tänapäevalgi kõnetavad. Ma küsin Pedro käest lõpetuseks, et kuidas Portugalis Carlose teater sattus Saaremaale ja kuidas teid üldse leiti? So, probably Marcello, how he did you find you and why did you agree to come to the summer with 13 degrees in Estonia to this small island?
Well, how did have we been found? I think for personal connections, we have been founded in an Italian model in the end of the 18th century, and we keep the some Italian collaborators in our theater. The connection to Italy is very strong, and it happens to we happen to have a conductor of our chorus master, which is a friend of Marcello's, and it was through that connection that fortunately we have been called to come here, and we immediately accepted, because it's fascinating to have this festival. I'm in love with Saarem and the festival, I have to confess, because I think it's extraordinary to bring such an amount of people interested in seeing opera today. So it means opera is not dead, it's living and kicking, we have almost 1,800 places, I guess, in the tent. So for every show, for a week, you are immersed in opera shows, and I think this is extraordinary. It is being an extraordinary experience for us to witness, and we are very pleased and honored to be here on next year. Yeah.
Esiteks, Porto Lissabonis Carlose ooperiteatril on olnud Itaaliaga sajandite pikkused suhted, ka juba selle maja arhitektuur on väga palju saanud inspiratsiooni Napoli San Carlo ja Milano La Scala ooperiteatrite arhitektuurist. Ja nüüd, kui minna tänapäevani välja, siis Carlose ooperiteatri koormeister on itaallane, kes on juhuslikult Saaremaa ooperipäevade kunstilise nõustaja Marcello Mottadelli sõber, ja üldiselt nagu igas asjas siin maailmas tutvused maksavad, ja niimoodi tullaksegi ja niimoodi siia sattutakse, ja usutavasti mitte ainult viisakusest, ütles Pedro, et neil on hea meel siin väga olla, ja neid hämmastab see, et sellises väikses kohas suudab ooperiteater kokku kutsuda 1850 kohalisse telki peaaegu täismajad ooperipublikud, mis on nende jaoks väga tähtis tunnustus sellest, et ooperimuusika on endiselt elus. Thank you, Pedro. I hope you see you next time together with the theater and here in Opera Cafe as well, and talk more
with great pleasure.
Detail.
Thank you.
Ja meil on aitäh, Pedro, ja meil on kavas enne viimast intervjuud veel üks muusikanumber täna ja meile tulevad mängima Elisa Kotto viiulil ja Lorenzo Banchi klaveril ja teine lugu, mida nad mängivad on Umberto Giordano Amor ti vieta da Fedora ehk siis operit Fedora. Elisa Kotto viiulil ja Lorenzo Banchi klaveril. Ja meil on jäänud saate lõpuni mitte nüüd nii ka palju aega, aga ma tahaksin siia kutsuda selle maja perenaise ja ooperipäevade suure sõbra Terje Nepper. Tere tulemast!
Ja kui alustada nüüd niimoodi, et Terje on meil tegelikult Saaremaa vallavolikogu aseesimees, siis ta on meil olnud volikogus aastakest 4 ka kultuurikomisjonis. Ütle palun, kas need hetked, kui volikogu arutab, kas Saaremaa ooperipäevi on vaja, kas neid toetada ja mis rahasummadega, kas see on väga suur võitlus, kas sa pead väga palju tõestama, et meile on seda kõike vaja?
Nii, tere ka minu poolt. Ma muidugi mõtlesin, et ma tulen ooperisaatesse, tuleb välja, et on poliitiline saade.
Näed sa siin vahet.
Aga on olnud seda võitlust, aga keegi pole kunagi kahelnud, et Saaremaa ooperipäevad on Saaremaa jaoks olulised ja ta on kindlasti kõige mõjuvõimsam üritus ja ütleme kõige rohkem tuntus Saaremaale toov ja lisaks ka kõige suurema majandusliku mõjuga. Et minu mõelest oli see 2018, kui tehti see konjunktuuriinstituudi uuring, kus siis ikkagi ooperipäevade mõju oli nii palju teistest üritustest suurem, tervelt 1,7 miljonit. Ma praegu nagu ei ole täpsustanud neid fakte, aga umbes nii ta oli. Ja poliitiliselt jah, olen küll jah, kogemata sattunud poliitikasse, aga mitte sellepärast, et ma oleksin hingelt poliitik, vaid sellepärast pigem, et olen Saaremaa patrioot ja ma tahan, et Saaremaal läheks paremini ja kultuuri ja ettevõtlust toetataks rohkem. Ja ei ole võitlust olnud, seda ma juba ütlesin vist, jah.
Äkki läheb niimoodi edasi ka?
Ma loodan väga.
No sul on selles mõttes nüüd natuke keeruline roll, et sa oled igapäevaselt väga tööl ja ooperit sa paraku ainult sinna oma telki kuuled, et kui esimesed 3 aastat välja arvata, siis sa ei ole ühtegi etendust näinud, sa oled kõik ära kuulnud. Kas kurb ei ole olla niimoodi silmini kogu aeg ooperi sees ja samas mitte omada seda õnne ja rõõmu istuda saalis ja vaadata ka, mis moodi see kõik välja näeb?
Tegelikult ma olen ikkagi pääsenud sisse ka siis, kui mitte esimeseks vaatuseks, siis teiseks või kolmandaks ja kõige rohkem mul on kurb, ma ütlen selle reedese etenduse pärast, et see Reini Kuld jäi mul küll vaatamata. Aga kuulsin 2 korda, peaproovi ja esietendust.
Ma tegelikult oleksin praegu mõelnud tagasi tulla aastasse 2008, kui olid esimesed Saaremaa ooperipäevad siin. Siin samas ruumis olid need autogrammi tunnid. Kas see maja oli vist üsna asja valmis saanud sel ajal?
See pool majast, jah.
See pool,
tegelikult see oli ju tegelikult algas see läbirääkimine 2007, ja. Kui see maja oli just valmis saanud. Ja siis Marika Pärk ja Aivar Mäe siis kuidagi siia hoovi sattusid ja siis kohe tulid minu juurde, et äkki hakkaksin seda ooperi tausta tegema.
No tundus see sulle nagu sellise väga suure avantüürina Saaremaa ooperipäevad sellisel moel nagu üle võtta ja need tegema hakata tol hetkel?
See oli väga suur au ja ma hetke ei kahtlenud, et ma ei tahaks seda teha, aga muidugi hirm oli küll, et see vastutus oli väga suur.
Sa oled üks vähetest inimestest, kes on ooperipäevadest no, teab ajaloolises mõttes kõike. Ja sa oled siin mingi teatud mõttes nagu selline nagu emme, kes kõik need ooperipäevade korraldajad enda juurde koju võtab, näitab, kus keegi magab ja annab neile kolm korda päevas süüa. Kuidas sa tunned ennast ooperipäevadega koos?
Väga hästi tunnen ja aitan, kus vaja, et neid asju on palju rohkem kui ainult söök ja majutus ja et küll on vaja juuksureid, küll on vaja meikareid, et eks ma jagan lahkelt oma Saaremaa häid kontakte.
No mulle tundub, et see ooperipäevade korraldus, noh, meie mõistes, ma tean, kuidas asi on, aga ka sinu mõistes, et sa ilmselt sellega ei rikastu. Samas oled sa olnud nõus seda tegema viimased 19 aastat ja nagu ma aru saan, ei ole Eesti kontsert ka selle aja jooksul omale teist partnerit valinud. Mis selle pikaajalise koostöö ja, või kooselu saladus on?
Eks seda peab võib-olla Eesti kontserdi käest küsima, aga ma arvan, et see usaldus, et me saame hakkama koos ja me leiame lahendusi, sest tegelikult on see ikkagi igakord on ju erinevad väljakutsed, et täna näiteks ilm ja neid asju on väga palju, mis siin on nagu teile tulnud, et kuidagi ikkagi saame lahendatud need asjad, et see ma ei oska öelda võib-olla see ja no, et see, et ikkagi Saaremaal on tõesti, et sul on natuke vaja tutvust ka, et siis võib-olla on hea, kui sul on oma inimene siin olemas.
See tutvus vist ainult ilma suhtes ei aita.
Ei, no tea, olen seda ka proovinud parandada.
Sa oled nagu järjest rohkem silma paistnud, kuidas öelda, just selliste äri ja selle ühiskonna korralduse sidumise poole, see kogukonna korralduse ja oled sellest saanud ka Eesti Kaubandus, Tööstuskoja, teise klassi aumärgi külalislahkuse edendamise eest Saaremaal ja su õde Grete on valitud juhtima Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioone. Kas kogu see asi, see hotellindus ja toitustus, mis sa siin teed, kas see on sinu jaoks äri või see on kuidagi kogukonda, ühiskonda panustamise teema?
No see on ikkagi ettevõtlus, aga ütleme, et meie sektorist, kui ma räägin, siis ikkagi see viimased aastad on väga nukrad olnud, et viimased 8 aastat, meil oli ka siin tänavaremont, on see olnud ikkagi väljakutse. Et kuidas ellu jääda. Aga ei, mulle meeldib ja siia ma ei ole loobunud ja eks ma natuke aega püüan vähemalt veel edasi.
No meil on olnud ju ka nii, et mingites etendustesse on kaasatud küll siin Kuressaare ja Saaremaa lapsi ja kohalike. Kui nüüd tuleb mingisugune selline võimalus, et keegi lavastaja pakub sulle sellist hetke olla mitte seal toitustuse telgis ja panna kirja neid tellimusi, vaid jõuda ooperipäevade lavale, kas sa võtaksid vähemalt mõtlemise aega?
Ma võtaksin kindlasti väga pika mõtlemise aja, et see ei ole minu eesmärk kindlasti, et las säravad teised. Mulle meeldib olla seal tagalas ja teha seal oma asju hästi, et kindlasti ma lavale ei tüki nii pea.
Nii pea.
Aga jätame selle võimaluse siiski avatuks. No, meil on siin Portugali teater tulemas järgmine aasta.
Vanemane tuleb 3 aastat järjest.
Ja...
Aitäh, Terje. Jõudu
aitäh,
jaksu. Terje.
Aitäh teile.
Me oleme jõudnud oma esimese saate lõppu. Meil on kohe täistundi tulemas uudised. Ma peaks ütlema, et täitsa muud tore on siin toas sees olla selline kodune ja mugav ja ei saja krae vahele.
Saaremaa ooperipäevad, suve, kõrghetked.